Gepleýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 18-nji maýy hepdeniň duşanby günü hepdeniň zem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary Sultan Awganistan nakdar pullyklarda merkezi ýol töwüşçüleriň oýnaýan roly. Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda goşur aýatly kılalaşynyň möhletiniň uzaldylmalygy. Aşgabatda çapylýan haýyrly baglar. Alcılar cemiyetinin dükkanlarına satılayan semendin yağdayken beylek temalar var da gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenler gepleşimiz dinlersiniz. O dolu günün tədəliklerini dinle. Makedoniyanın payitahtı Skopya'da 30 mündün uğrak protestçi hükümete karşı demonstrasiya çıktı.
Nema pravda, nema mir!
Nema pravda, nema mir!
Hökümeti taraptar partiyalar olsa 18-nji maýda demonstrasiýa çagyrdylar. Demonstrasiýaçylar we oppozisiýa partiýalary Makedoniýanyň premier-ministri Nikola Gruevskiniň iş başyndan çekilmegini talap edýärler. Emma Gruevski hökümeti taraptar hususy telewizionda çykyş edip özüniň işden çekilmek niýetinde, geçiş hökümetini kabul etmek pikirinde ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Mısır Suudunun qaraqladılan ıslahancı prezident Muhammed Morsini ve yine de yüzdün uğrak adamı ölümü hükmetmesinden çungur arada bildirdi. Mısır Suudu oları 2011-ci yılla Golgolong makalında köpçülüklüğün türmeden kaçılmağın nakur oğullar için ölüme buyurdu. Abasanın devlet departamentinin resmisi Washington'un köpçülüklüğün suudları ve türme basmalar praktikasına ilgiderli karşı çıkanlığını bu işin Mısır'ın halkara borçnamalarına ve kanunun hükmüravanlığına layık gelmeyenliğine aitti. Adam hukuklarını koruyan toporlar Mısır hakimiyetlerini, Müslüman nogonluğunun gollugçularını ve dünyevi aktivistleri bir kanun basıp yatırmakta ipleyarlar. Hakimiyetler bunu ret ediyar. Morsi Mısır'ın azaz sayılanan ilkinci prezidenti oldu. Ol 2013 yılın iyiliğini böylece siyasatı köpçülüklüğün protestleri alıp gelenden son harular tarafından işten karakladırdı. Owgan polisiýasy zanynyň geçen bomboçynyň avtolog bilen Kabul aeroportynyň golaýynyna daşary ýurt howpsuzlyk güýçleriniň avtologyna hüjüm edenligini aýdýar. 17-nji maý güni ýerden guralan hüjümde asudy ilatdan adynyň 2 denanyň ölenini 18 adamyň bolsa yaralı bolanlygy aýdylýar. Taliban jeňçileri günni ordaky Paktiýa welaýatynyň ýollaryny bagladylar we adynyň 30 ýolugçyny yara gatnasyna alyp gaçdylar. Biraz soň olaryň köpüsi polisiýa tarapyndan azat edildi. Paktiýanyň welaýat polisiýasynyň başlygy Zalmyk Oryakhail 16-njy maýda adatlyk radiosynda ýetirleriň 6-sından başgasynyň azat edilendigini aýtdy. Ol alınıp gaçylanlaryň hemmesiniň asuda garyp adamlar bolanlygyny, olaryň arasynda hökümet işgärleriniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Gepleýär adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Türkiýe Türk howa giňişligine geçeninden soň Siriýanyň dikuçoryny urup ýykanyny aýdýar. Emma Siriýanyň döwlet ýetiligini näk telewizionda bu habary ret edip, çaklanjy gödökçülük dronunyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Türkiýanyň gorunmak ministri Esmet Yılmaz dikuçoryň 16-njy maýda Türkiýanyň günortadaky Reyhanlı şäheriniň golaýynyna urulanyny aýtdy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu ol dikuçora duýduruş berilendigini, emma onuň Türk howa giňişliginden gitmeýändigini aýtdy. Ol dikuçoryň Siriýanyň içine gaçandygyny hem sözüne goşdy. Moldovanyň paýtagty kişini ýogdy müňler çadam ýurdun Rumyniýa bilen birleşdirilmegine gollaw bildirip ýörüşe çykdy. Guramaçy aksiýa 2010-ky topary 16-njy maýdaky demonstrasiýa 20 000 adamyň gatnaşandygyny aýdýar. Polisiýalaryň sanynyň 5 000 oranlygyny aýtdy. Protestçiler ýurtdaky sosial problemalary çözmegini ýeketäk çykalgasy Ýewropa Birleşigine agda bolan Rumyniýa bilen birleşmekde diýýärler. Guramaçylar bu çäreni Bessarabiýanyň Orsiýet imperiýasy tarapyndan basylyp alynmagynyň 3-nji ýyl önümine gawatladylar. Moldova bilen Urmeniýa ýakyn gatnaşyk saklaýar. Pikir soraşlyklar Moldowanlaryň 10%-den 20%-de çenlesiniň birleşmegi gollaýanyny görkezýär. Kambodiya bir kanun yaşayan kaçkak Rus tüccarını yurttan deportasiya etdi. Orsiyette 175 milyon dolar bir kanun öz hayrına geçirmek dayıplanan Sergey Polonsky 17. May günü irden Moskova arayan uçara mündürlü. Polonsky 15. May'da Kambodiya'nın Kenaryaka şehrine tutuldu. Hakimiyetler onun 2 yıl ver mühleti uçaran vize bilen yaşayanlığına ettiler. Gozgunmayan emlak tüccarı Orsiyette 2013. yılda 80 tane emlak maydarının 5.10 7 milyard rublunu bir kanun öz hayrına geçirmek dayıplandı. Sankt-Peterburg gölünä kızı kurawada şenbegini 16-njy maýda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Rim imperator hökmünde şekillendirilen heýkel açyldy. Sankt-Peterburgyň Irbis kazaklar toparynyň lideri Andrei Polyakov bu dawaradan soň Reuters habar gurulu bilen söhbetdeşlikde Rus halkynyň şol zamanda kazaklaryň Putini bir gün imperator edinmeklerinin mümkünlüğünü aydıp şeylediydi.
Наверное, казаки хотели бы, я так думаю, иметь императора пожизненного как символ.
Менин пикиримче казаклар мегерем дәүләт символы хөкмүнне бүтүн өмүрүнө Орсиятын ыккары барады алы деген өмүрлүк император эдинмегислеярлар. Президентлер келер һәм гидияр, әмма император символ хөкмүнне Орсият үчүн зарурлык болса керек. Бәлки дә Владимир Путин бер күн президентлектен чекилде халык шул таны казаклар безнең президентимиз император эдинер дип олайтты.
Народ и казаки в том числе и сделки куратора нашего президента.
Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsana Anna Urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.